Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní doktorko, to, co se teď děje, já vím, že se věnujete migraci vlastně řadu let a také tomu, jak úspěšná má být integrace, ale přesto zeptám se, to, co se teď děje, uměla jste si to někdy představit, že budeme zažívat ve střední Evropě?
No, já jsem trošičku znervózněla, když v únoru, ještě když to na tu válku nevypadalo, vlastně ministerstvo vnitra říkalo, že má nějaké plány, které počítají třeba s příchodem 5000 lidí, to byla ta první varianta, pak byly ještě další dvě, tak jsem si říkala, že si myslím, že jako očekávat pouze 5000 lidí, pokud k tomu konfliktu dojde, je skutečně velmi málo.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, určitě jsi taky všimla, že v Praze teď slyšíme ukrajinštinu pořád častěji.
Rozhodně. Je to jasně vidět i slyšet, že se Praha a celé Česko ujímá uprchlíků ze země zasažené válkou a snaží se jim pomoci. Já třeba osobně vidím, že v sousedských skupinách na Facebooku na Žižkově, kde bydlím, denně čtu příspěvky, kde lidé hledají nebo nabízí Ukrajincům nocleh, oblečení nebo nábytek a dětské vybavení. Takováhle pomoc je pro nově příchozí nesmírně důležitá, ale bohužel z dlouhodobého hlediska nestačí.
Proto i vedení hlavního města už teď bije na poplach, že těch uprchlíků je na jedno hlavní město příliš mnoho. Žádá, aby stát přišel s nějakým udržitelným řešením, například s finanční pomocí, která bude pravidelná, která bude určité výše, nebo se systémem přerozdělení běženců do jednotlivých regionů. A o tom vláda jedná.
Ministr vnitra Vít Rakušan slibuje krajům víc peněz a například maximální využití státních ubytovacích kapacit. Co je třeba udělat pro úspěšnou integraci cizinců a jaká rizika, ale i příležitosti se s příchodem lidí z Ukrajiny pojí? Na to se ptáme socioložky Marie Jelínkové, která se tématu migrace věnuje dlouhodobě.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, do Česka před válkou uprchlo už více než 200 tisíc lidí. Některé odhady teď říkají, že to bude možná už ke 250 000 lidí a stále přicházejí další. Dá se tento mohutný migrační pohyb srovnat s nějakou situací v moderní historii Evropy?
Tak určitě asi ne s ničím po druhé světové válce. Ten nárůst je zcela bezprecedentní. Nebo ten objem, samozřejmě je potřeba zmínit, že nejvíc uprchlíků přijímá v současnosti Polsko. A my jsme vlastně ten další stát, kde jsou ty čísla takhle extrémně vysoká.
Když říkáte po druhé světové válce, ne, tak před ní?
No tak v důsledku válečných konfliktů prostě dochází k obrovským pohybům lidí.
A ale je to vzdálenější historie.
Je to prostě už jako historie, která není v té naší moderní paměti.
Dokážeme, myslíte, zvládnout i třeba 500 000 uprchlíků? S tím pracují některé teorie, například PAC Research v souvislosti nebo ve spolupráci s českými prioritami a některými vládními úředníky pracují i s touto možností, že by se Česko muselo vyrovnávat i s příchodem 500 000 nebo i víc lidí z Ukrajiny?
Já nevím, jestli pokud takováhle situace nastane, jestli jsme v situaci, kdy si můžeme říct, že to jako nezvládneme. Pokud ta situace nastane, tak my vlastně nebudeme mít jinou možnost, než to zvládnout tím nejlepším možným způsobem, jak ta daná situace bude vypadat a jaké budeme mít možnosti. Ale určitě si dokážu představit, že v takovéhle situaci už by to zapojení těch dalších evropských států mělo být výraznější, než je to dosud.
Tedy byste souhlasila s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který odhaduje, že přibližně za měsíc by se Česko mohlo stát spíše transitní zemí pro běžence s válkou stíhané Ukrajiny a že by mohli být spíše alokováni nebo umístěni do jiných evropských států?
Určitě bychom se, pokud ta čísla by ještě dlouho nebo déle ten měsíc narůstala tímto způsobem, tak bychom se určitě měli snažit tohle dojednávat, protože prostě ty kapacity, které má území České republiky, jsou samozřejmě nějaké limitované i pro to poskytování těch zcela základních služeb.
Myslíte, že by mohlo dojít i na kvóty v rámci přerozdělování uprchlíků v rámci Evropské unie, tedy na něco, co Česko v minulých letech dlouhodobě odmítalo a politici České republiky na tom stavěli své politické programy?
Tak vidíte, že se usmívám. Je to skutečně s ohledem na ty naše postoje z minulosti tak, že je možné, že nás to skutečně dovede do situace, kdy o něco typu kvót budeme žádat Evropskou komisi.
To, co se teď děje v té východní části Evropy a střední Evropě, tak řekla byste, je srovnatelné s tím, co už od roku 2015 v souvislosti se syrskou válkou a dalšími pohyby na Blízkém východě nebo i s příchodem migrantů z Afriky zažívá jižní křídlo Evropské unie. Víme, že třeba v Řecku už fungují dlouhodobě uprchlické tábory a velká zařízení pro uprchlíky nebo migranty.
Myslím, že to srovnání je možné pouze částečně, protože myslím, že v žádných těchto státech nedošlo k tomu, že by ten nárůst nově příchozích byl tak strašně rychlý. Byl velmi intenzivní a ty počty byly obrovské, ale vlastně to, co se děje dneska, zažíváme společně třeba s Polskem nebo se Slovenskem, je, že vlastně ty čísla, která nikdo takhle vysoké asi neočekával, tak vlastně narůstají bezprecedentně rychle. A tím je to jiné. Zároveň je zase jiné to, že k nám přicházejí lidé, kteří jsou vlastně u nás mají, byť ne všichni, ale aspoň nějaké jako vazby, a je tady určitě výhoda té jazykové a kulturní blízkosti, kterou třeba zase většinou ty státy jižní Evropy neměly.
Já se ptám i proto, paní Jelínková, že mi jde o jednu věc. Zda bychom se mohli poučit z toho, co už tedy evropské země zažívají po několik let, ať už se jedná o Itálii nebo Řecko či Španělsko, zkrátka ty země, kde se teď shromažďovaly dosud největší počty uprchlíků, z čeho si vzít po naučení nebo naopak, co nechtít opakovat jako chybu.
Tady mi trochu nahráváte, protože to je přesně to, čím já se ve své profesi zabývám. Vlastně, co v té integraci migrantů funguje, nejenom uprchlíků, ale třeba i ekonomických migrantů. A tam nevím, jestli bychom určitě bychom měli vyhledávat nějakou inspiraci u těchto jižních zemí. Já sama bych doporučila hledat spíš inspiraci u států, které jsou nám třeba s svojí strukturou trochu bližší, dejme tomu třeba Německo, které přijalo obrovské množství uprchlíků, a vlastně my můžeme se podívat na to, v jakých oblastech, co udělali, k čemu to vedlo, co se jim osvědčilo, co se neosvědčilo. Dám třeba ten konkrétní příklad. Téměř všechny univerzity v České republice uvažují o tom, nebo už jsou to i praktické kroky, které podnikají, že umožní těm, kdo budou mít zájem a možnost třeba studovat na vysokým školám a přišli z Ukrajiny, tak by mohli pokračovat ideálně tam, kde skončila. Tak my nemusíme ty věci, ty opatření potřebná vymýšlet úplně od začátku, a víme, že třeba Německo má na to perfektně zpracované studie, co očekávali, k čemu to vedlo, kde se ukázaly problémy, jaký systém jim nakonec fungoval, jsou tam ještě různé jako regionální rozdíly, takže vlastně tohle to je třeba konkrétní oblast, kde my se můžeme inspirovat a potom si to přizpůsobit té české realitě a převzít vlastně to, řekněme, dobré a oskoušené.
Možná se to netýká jen uznávání dosaženého vzdělání v pokračování vysokoškolského studia, ale možná i kvalifikací v zaměstnání, aby Česko nepřišlo o kvalifikované síly, aby se nestalo, že jsou to většinou ženy teď, které přicházejí z Ukrajiny, se stanou třeba obětí agenturní práce nebo nějakých lichvářů na ubytovnách, zkrátka takového té šedé zóny, řekněme, na pracovním trhu.
Tak když to trošičku zobecním, než se dostaneme přímo k tomu tématu uznávání kvalifikací, tak my vlastně velmi dobře víme, že v té integraci nově příchozích do našich společností se ukazuje vlastně, že to, co funguje na té obecné bázi, tak většinou funguje velmi dobře, a naopak to, kde třeba už ty problémy byly, tak ty se stávají intenzivnější nebo nějaké výzvy. Takže my dneska víme, že třeba to téma uznávání kvalifikací je něco, co je v České republice docela komplikované, s čím ti migranti válčili doposud, nebo pro ně nebyl ten proces uznání kvalifikace snadný, a určitě je to jedno z témat, na které bychom měli, jakmile se ta situace trošičku uklidní, věnovat tomu velkou pozornost, zjednodušit to a umožnit to. A sama říkáte, že je to trochu v našem zájmu, abychom využívali ten,
potenciál
tady určitě je, protože ta vzdělanostní struktura Ukrajinců obecně je jako na velmi dobré úrovni. Zároveň víme, že to, to uznávání kvalifikací je něco, co se nám v minulosti zas tak nedařilo. A zároveň třeba máme i velmi dobré studie, které vznikly právě v západních zemích po tom roce 2015, které ukazují, že ve chvíli, kdy lidé začnou pracovat na nějaké pozici, která neodpovídá jejich kvalifikaci a pracují tam dlouho, třeba rok, rok a půl, že vlastně ztrácí takový ten drive potom, jako už dál se snažit pracovat na té pozici, na kterou by svou kvalifikací a schopnostmi měli. Takže zrovna tohle je jedna oblast, kde víme, že se nám hodně vyplatí tam upnout naše síly a pozornost i finanční prostředky a personální prostředky, aby právě nedocházelo k tomu nevyužívání toho potenciálu.
Já jsem teď možná trošku překročila úsek nebo etapu, kterou musí vláda České republiky zvládnout teď. Aktuálně se jedná o tom, jak lidi ubytovat, jak jim zajistit ubytování, které by bylo důstojné nebo alespoň do jisté míry důstojné, dlouhodobé a udržitelné. Jsou tam zmiňovány některé varianty od těch modulárních městeček nebo čtvrtí až po ubytovávání v rodinách a komerční podpoře těch rodin, tedy peněz ze státního rozpočtu. Co podle vás je ta lepší cesta, nebo jak to nakombinovat?
Já bych to rozdělila do dvou fází. Tak jsme ve fázi, kdy vlastně je k nám pořád přichází velký počet lidí, nevíme, kolik jich bude, ještě nemáme úplně dobře vytvořený systém toho, jak se o ty lidi postarat, přestože se to každým dnem výrazně jako zlepšuje nebo se nastavují nová pravidla. A teď je určitě potřeba cílit na to, abychom dokázali zajistit to emergentní ubytování každému na nějaké základně důstojné úrovni. A společně s tím je potřeba uvažovat i v tom dlouhodobějším horizontu, což asi nejde udělat prostě ze dne na den. A my velmi dobře víme, že ta úspěšná integrace nebo spíš to úspěšné vzájemné soužití funguje tehdy, pokud zvládneme trochu ty lidi do české společnosti jakoby rozptýlit. To znamená, abychom nevytvářeli dlouhodobá, rozumím, že v tom krátkodobém horizontu to může být potřeba, abychom nevytvářeli prostě velké skupinky lidí, co žijí pohromadě a vlastně potom se nemají příliš možnost třeba dostat do kontaktu s tou českou společností.
Já jsem četla určité odhady, kolik by to mohlo stát ze státního rozpočtu. Tuším, že je to od nějakých 70 miliard až do 150, podle toho, kolik těch lidí nakonec v Česku zůstane a o které se Česko bude starat, tak by mě zajímalo, jestli i když ta vstupní investice se zdá velká, je to pořád levnější, než vytvořit třeba stanová městečka nebo větší modulární městečka, tedy z těch modulárních korpusů, tak jestli by toto potom nakonec nestálo víc, protože to může přitahovat nějaké negativní společenské jevy, vypořádávat se s tím stát bude muset také ze svých peněz.
Jednoznačně. Určitě to, do čeho by měla dneska vláda investovat, je, abychom právě zamezili co nejvíc, jak je to možné, těmhle jako řekněme vyčleněným jako lokalitám nebo segmentům, kde lidi kdy bydlí nově příchozí Ukrajinci dohromady. To neznamená, znovu opakuje, že by teď rozumím té potřebě a je v pořádku, ale z toho dlouhodobého hlediska bychom měli udělat co nejvíc pro to, aby vlastně nebydleli dohromady ve větších skupinách. Může to a určitě to bude vyžadovat velké finanční investice, ale znovu, ty studie, co máme z jiných zemí, nám ukazují, že ve výsledku je tohle výrazně levnější. Myslím, že se to každý z nás umíme představit na velmi konkrétní situaci, když se prostě třeba k vašim sousedům, vaši sousedi pronajmou někomu byt, někomu takovému byt, tak je samozřejmě normální, že třeba mu potom pomůžou s umístěním dětí do škol, do školek. Jdete kolem, zeptáte se, máte všechno, nabídnete třeba, nevím, ložní prádlo, hračky, co není problém, a nějakým způsobem zároveň se na vás třeba obrátí s nějakým dotazem, jenom vyplnění třeba nějakých formulářů, což dlouhodobě bývá pro cizince obtížné, protože ten jazyk těchto formulářů je jiný. Takže vlastně spoustu věcí, které by třeba jinak vyžadovaly nějakou strukturální jako zásah a asistenci, tak vlastně běží přirozeně. A to je ve výsledku potom, a zároveň ti lidé navazují.
A nemusí to nikdo iniciovat, nemusí to a nikdo iniciovat.
No, nic teda proti strukturálnímu promyšlenému přístupu, ale zrovna tady tohle to víme, že tohle ta podpora toho, aby se zapojili co nejvíc do té běžné společnosti české, je v tom, když nebydlí prostě po velkých skupinách.
Úplně aktuální situace, paní Jelínková, já jsem to krátce zmiňovala na začátku našeho rozhovoru, s velkým počtem uprchlíků se potýká zejména hlavní město a Středočeský kraj, kam míří nejvíce z lidí, kteří se do České republiky z Ukrajiny dostávají. Zajímalo by mě, jestli je podle vás nutné rychle vymyslet nějaký klíč na rozmístění lidí z Ukrajiny do různých českých regionů, jestli toto je podstatné a důležité?
Tak ty zprávy z Prahy zní v tom slova smyslu, že vlastně tady ty kapacity nejsou. Takže s nějakým způsobem tohle z toho řešení určitě je potřeba hledat. Na stranu druhou, když se podíváme na tom, kam migrační proudy jdou, tak prostě lidé migrují především do měst. A ten důvod je velmi jasný. V městech je víc pracovních příležitostí a stejně tak víc služeb. Takže k nějakému takovému celorepublikovému přerozdělování určitě se nyní zdá, že vláda k tomu na to přistoupí nebo k tomu kývne v téhle té emergentní situaci. Na stranu druhou prostě tito lidé budou potřebovat práci a služby a ty najdou především ve městech.
Ještě jedna věc mě k tomu napadá, že je také nutné se s lidmi, kteří před válkou utíkají, bavit o tom, kde by chtěli žít, nebo budou muset zkrátka, taková je dynamika migrace, přijmout nabízené služby tam, kde zrovna bude volno. Je to prostě tak?
Asi bychom, to už záleží právě na těch konkrétních počtech a to je v situaci, která se ještě teď velmi dynamicky vyvíjí. Určitě bych považovala za velmi dobré nerušit už nějakým způsobem navázané vazby. To znamená, pokud třeba přijela matka za dcerou, tak je samozřejmě zbytečné nebo dost kontraproduktivní rozdělovat. Je ale všem možné, že nebo se zdá, že ty současní nově přicházející už přicházejí lidé, kteří nemají vazby na Českou republiku, a pak to teda zřejmě budeme muset odvíjet od těch možností, které a od těch kapacit, které v České republice máme. Na stranu druhou, pokud prostě ubytujete někoho na horské chatě, tak to je dočasné, ale na druhou stranu nemůžeme očekávat, že potom tam třeba snadno najde větší množství lidí jako práce a že tam budou
nebo školku
a podobně.
Když mluvíme o současné situaci, tak už taky zaznělo, že je to bezprecedentní zkušenost pro Evropu po druhé světové válce, ale přesto se zeptám na Česko konkrétně. Paní doktorko, máme na co navazovat, pokud jde o nějakou integraci cizinců a myslím dlouhodobou strategii, o to, jestli máme rozpracovanou metodiku, jak přistupovat k tomu, když přicházejí lidé do České republiky, zejména v ohrožení života, a přicházejí s tím, že mají nárok na azyl a na ochranu?
Tady bych jenom malinko byla opatrná v té terminologii, protože k nám teď ti lidé, co k nám přicházejí, momentálně nedostávají, nežádají azyl a nedostávají, nedostávají ochranu. Co se týče azylantů a žadatelů o azyl, uznaných azylantů, tak tam máme výborně rozpracovaný státní integrační program, ale tohle se nebude těchto nově příchozích uprchlíků týkat. Ale vlastně v té oblasti integrace migrantů bych řekla, že v mnoha oblastech oblastech toho máme připraveného spousta. Například pokud dneska učitelé a učitelky potřebují nějaké materiály, ať už metodické nebo velmi konkrétní, tak prostě existuje například web Inkluzivní škola, kde vlastně je všechno zdarma dostupné a připravené od nevládních organizací, které se tomu tématu dlouhodobě věnovaly. Takže třeba zrovna a minulý rok také Česká republika vlastně přijela první strukturovanější a koncepčnější přístup k tomu, jak vzdělávat děti cizinců na českých školách. Takže třeba zrovna to je oblast, kde se ukazuje, že to, po čem spoustu let řada občanských iniciativ volala, tak kde to bylo vypracováno, takže najednou to vlastně přijde k velkému užitku. Takže v tom bych byla velmi nadějná, že spoustu toho víme, jak může fungovat, víme, co funguje, co nefunguje. A vidím to tak, jako že máme prostě takové, řekla bych, zárodky, možná semínka, které nyní můžou vyklíčit.
Co je nejdůležitější pro integraci cizinců do společnosti, do té většinové společnosti, do cílové země? Jazyk, školství, vzdělání, ubytování? Co vlastně je nejdůležitější?
Řekla bych, odpovím obecně a pak to zkonkretizuji, řekla bych vůbec dát tu možnost uspět. Dát tu možnost se začlenit. A to je a chtít to, což si myslím, že ale ty nově příchozí samozřejmě jsou situace, kdy ještě vůbec jako nemají představu, co bude. Spoustu z nich očekává, že se brzo vrátí domů, chce se vrátit domů, nejsou tu dobrovolně. Ta situace prostě bohužel nevypadá tak, že je to úplně reálné. Takže i pro ně to bude znamenat nutnost se s tím nějakým způsobem jako popasovat, že třeba i ta Česká republika bude pro velkou část z nich tou budoucí nebo docela dlouhodobou domovinou. A co se týče toho úspěchu integrace, víte, ta integrace cizinců není jako kdyby osamocená oblast. My dobře víme, že tam, kde se migrantům daří dobře začlenit do společnosti, když jsme třeba zkoumali přístupy různých měst, tak se nám ukazuje, že téměř nikdy nebo vůbec nikdy to není tím, že by se dělaly nějaké ryze speciální opatření pro migranty, ale že to vlastně spíš reflektuje takový ten inkluzivní nebo otevřený přístup obecně. A potom ta konkrétní opatření jsou také potřeba. Potřebujeme kurzy jazyka, potřebujeme kurzy odborného jazyka, dejme tomu třeba pro zdravotní personál.
Ale v rámci té většinové společnosti nebo
ale potřebujeme zároveň prostě ta podmínka a tam bych řekla, že ty praktické kroky bychom zřejmě máme velmi dobrou šanci zvládnout. Ale zároveň je k tomu potřeba ta vzájemná otevřenost se prostě přijmout a vědět, že to společné, úspěšné soužití nevzniká přes noc, ale že vlastně to chce, že to vyžaduje nějakou čas, že to vyžaduje nějaký trpělivost, že to vyžaduje nějaké prostředky, ale pokud tam tu vizi máme, takže k ní opravdu je potom daleko větší šance, že k ní dojdeme.
Říká socioložka Maria Jelínková z katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já i dál informuje o dění na Ukrajině a o důsledcích, které bude mít válka pro Evropu a pro Česko. Najdete nás buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.